lidská práva, odzbrojovací jednání, sovětská invaze do Afghánistánu, bojkot letních olympijských her v Moskvě, tedy prezidentské období Jimmyho Cartera. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Je 20. ledna 1977 a 39. prezident Spojených států amerických Jimmy Carter skládá prezidentskou přísahu.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear
that I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations.
Jimmy Carter byl zvolen prezidentem na podzim roku 1976 a úřad nastoupil v lednu 77. Netrvalo dlouho a stal se vděčným objektem komunistické propagandy. Naše první ukázka pochází ze 7. prosince 1977.
Počátkem letošního roku byla rozpoutána na západě veliká kampaň o lidských právech. Je mimořádně intenzivní, je mimořádně koordinovaná, podílí se na ní celý západní propagační mechanismus a zapojili se do ní aktivně i oficiální osobnosti a vládní instituce čelných kapitalistických zemí.
Změnilo se snad počátkem roku něco ve světě, nebo alespoň na západě, odkud podobné kampaně přicházejí, kde mají svůj vznik? Jistě, že změnilo. V Bílém domě ve Washingtonu ubytovali nového amerického prezidenta Jamesa Cartera. Vyměnili se někteří zaměstnanci, vyměnili se i poradci kolem prezidenta. A bylo třeba také zahájit činnost, která by dostatečně reprezentovala novou vládu a měla působivý cíl. A tak se zvýšila útočnost proti socialistickému společenství v oblasti lidských práv a svobod.
Jako další si poslechněme ukázku, nazvanou stejně jako náš pořad. K domovu pohleď Jamesa Cartera. Jedná se o název studie komunistické strany, a to komunistické strany Spojených států.
Jak výstižná je studie, která má název podobný jako román Thomase Wolfa. Ten nesl titul K domovu pohleď anděli. Můžeme tedy nahradit anděla a studie se jmenuje Look Homeward Jimmy Carter. Pohleď k domovu Jamesa Cartera. Tato studie, kterou vydala Komunistická strana Spojených států, jedná o stavu lidských práv ve Spojených státech amerických a je zároveň odpovědí na obrovskou a velice drahou kampaň západních vládnoucích kruhů a jejich propagačního mechanismu o údajných nedostatcích lidských práv v socialistických zemích. A jsou v ní uvedeny i citace ze zprávy senátního výboru, který vyšetřoval aféru Watergate a předložil závěry nazvané o výzvědné činnosti a právech Američanů.
A nyní jedna ukázka našich dobových propagandistických expertů. Jsme stále v prosinci 77. Hovoří profesor dr. Milan Matouš, kandidát věd.
Jde o snahu diskreditovat myšlenku socialismu, očernit socialismus v očích západní veřejnosti. Vytvářet na západě u lidí představu, že reálný socialismus není řešení problémů, vážných problémů, které dnes u nich doma v kapitalistických zemích prožívají. A zároveň s tím tato kampaně také snahou zasahovat, intervenovat, pokud by to bylo možné, do vnitřních poměrů našich socialistických zemí. Je to snaha dělat tu z hrstky takzvaných disidentů, lépe řečeno zkrachovaných politických existencí, jejichž představy a ambice nevyšly, dělat z nich jakési významné politické osobnosti, vytvářet z nich jakýsi zárodek kontrarevolučních sil, které by bylo možno v budoucnosti při nějaké vhodné příležitosti v intencích Západu aktivizovat. Pomocí nichž by bylo možno, podle plánů Západu, rozpoutat nějaký nový kontrarevoluční pokus. To jsou faktické cíle a smysl kampaně o lidských právech.
Nyní se přesuňme do roku 1978, konkrétně 8. září. Připomeneme si nezbytnou složku komunistické propagandy – antisemitismus. Nazývaný ovšem samozřejmě sionismus.
800 shromážděných vlivných židovských osobností přijalo se zdvořilou skepsí slova amerického prezidenta Jamesa Cartera o konstruktivním mírovém urovnání na Blízkém východě. Když se jim prezident snažil vysvětlit, že je nutné vyřešit rovněž palestinský problém, vyskočili tři černě odění muži s plnovousy a pejzy ortodoxních židů a křičeli: vrážíte Izraeli dýku dozad, hrajete dvojakou hru, co je se sliby, které jste dali Izraeli?
Carter strnul. V sále nastalo ledové ticho. Mezitím tři demonstranti zcela nerušeně opustili sál. Teprve potom se ohromený prezident vzchopil a se špatně předstíraným úsměvem poznamenal:
jedno z nejdražších práv, kterého si my v Americe vysoce ceníme, je právo svobodného projevu.
Prezident Spojených států sice zapomněl dodat, že jde o právo pouze pro mocné a vlivné této země, ale i tak se mýlil. Jak přiznal západoněmecký časopis Stern, sám Carter, nejmocnější muž kapitalistického světa, může toto právo využívat jen omezeně, zejména pokud jde o Izrael. V tomto případě je totiž zajatcem ve vlastní zemi, zajatcem moci, kterou politici uctivě nazývají americkou židovskou volební obcí, nebo také prostě sionistickou lobby.
Důležitou událostí Carterova prezidentského období bylo dvoustranné odzbrojovací jednání se Sovětským svazem, a to přímo s Leonidem Brežněvem. Došlo k němu v červnu 1979.
Dnešní sovětsko-americké rozhovory na nejvyšší úrovni začaly po 11. hodině středoevropského času, když krátce předtím prezident Carter srdečně přivítal před budovou amerického velvyslanectví generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a předsedu prezidia nejvyššího sovětu Leonida Brežněva. Rozhovorů, jejichž dopolední část trvala 80 minut, se dále účastní ministři zahraničních věcí obou zemí Andrej Gromyko a Sir Svens, ministři obrany Dmitry Ustinov a Harold Brown, tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Konstantin Černěnko, poradce prezidenta Cartera pro otázky národní bezpečnosti Zbigniew Břežinský a další osobnosti. Na programu dnešních jednání, jejich dopolední část charakterizoval v krátkém rozhovoru s americkými reportéry prezident Carter jako dobrou a věcnou schůzku, je výměna názorů na základní otázky vzájemných vztahů a na řadu hlavních mezinárodních problémů, především pak na otázky související s dohodou SALT. Nadcházející podpis této dohody, řekl mi dnes odpoledne v tiskovém středisku známý sovětský komentátor tiskové agentury Novosti Spartak Biglov, je významným politickým mezníkem.
Zmínka o kontinuitě v souvislosti s Brežněvem jemně naznačovala zbytečnost voleb a střídání demokraticky zvolených prezidentů a jejich administrativ.
Jedná se o první osobní setkání mezi Leonidem Brežněvem a Jamesem Carterem. Od roku 1972 je to potom šesté sovětsko-americké setkání na nejvyšší úrovni, ovšem od konce druhé světové války se nejvyšší představitelé Sovětského svazu a Spojených států setkali už po desáté. Zajímavá tady je taková podrobnost, že sám soudruh Brežněv jednal od roku 1972 už se třemi americkými prezidenty, to znamená Richardem Nixonem, Geraldem Fordem a nyní tedy Jamesem Carterem.
Tento fakt ukazuje na takovou zvláštnost sovětské zahraniční politiky, která je vyjádřena kontinuitou. Kontinuita, která je velkou předností, neboť vzbuzuje důvěru a vážnost, když stále tytéž a tytéž osoby prosazují politiku, která je od samého počátku velmi jednoznačně mírově zaměřená.
Nyní si poslechněme, o čem se vlastně ve Vídni jednalo.
Tady je, myslím, jak si na místě uplatnit dotaz posluchače Zdeňka Jelínka, v čem se líší první a nynější dohoda o omezení strategických útočných zbraní. No já myslím, že se líší především v tom, že zatímco první se omezovala pouze na kvantitativní ukazatele, na počet raket, tak druhé kromě toho ještě je i hledisko kvalitativní. Prostě zastavuje se výroba některých velmi vyspělých typů raket. omezuje se možnost dalšího vývoje nových druhů strategických zbraní na pouze jeden jediný typ a podobně. Ovšem i v absolutních kvantitativních ukazatelích je zde značný rozdíl.
Nyní malá ukázka propagandistické práce. Nahozený posluchačský dotaz, odvážně formulovaný, a ideologicky správná odpověď na něj.
Tím vlastně do určité míry je zodpovězen i dotaz posluchače Jarmila Dolejše, který trochu jízlivě do telefonu řekl, jak to, že Carter, o kterém jste ještě nedávno moc dobrého neřekli, podepsal najednou takovou odzbrojovací dohodu. Skutečnost, že Spojené státy ušetří 40 miliard dolarů, myslím, je dosti výmluvná. Ovšem, musím tady jaksi upřesnit dotaz. Nejedná se o smlouvu odzbrojovací, to už jsme si řekli. Soud není odzbrojovací smlouvou, nýbrž omezovací, pouze omezuje zbrojení a vytyčuje určité hranice, určitou mez, za kterou se nesmí jít. Jestli ovšem v našem vysílání byla nejedna kritická zmínka, kritická poznámka na adresu prezidenta Cartera, pak jistě to nebylo bezdůvodně. Faktem totiž zůstane, že se jménem Jamesa Cartera je spojena jak výroba neutronové pumy, tak i největší vojenský rozpočet v dějinách Spojených států a konec konců i demagogická kampaň kolem lidských práv, která tolik poškodila proces mezinárodního uvolňování.
Na Carterův zásadní koncept obhajoby lidských práv reagovala naše propaganda často. Naše ukázka pochází ze 7. prosince 1979.
Zde se zrodila i demagogická kampaň amerického prezidenta na údajnou ochranu lidských práv. Od samého počátku zaměřená na diskreditaci socialistických zemí.
Jenže, jak to velmi často v takovýchto případech bývá, žalobce se velmi rychle ocitl sám na lavici obžalovaných.
Celá kampaň totiž nejen zdůraznila, mírně řečeno, nedůslednosti buržoázního pojetí lidských práv ve vyspělých kapitalistických zemích, ale vystavila před světovou veřejností jak nahé v trní všechny ty proamerické diktátory, kteří se drželi u moci jen díky štědré pomoci strýčka sama. Slova Chile, Jižní Korea, Nikaragua, Irán a další zněla najednou nebývale ostře. A pokud prezident Carter nechtěl, aby jeho halasná kampaň kolem lidských práv utrpěla hned zpočátku drtivé fiasko, byl nucen veřejně požadovat určitou, byť kosmetickou demokratizaci diktátorských režimů. Tím si však, obrazně řečeno, pouze vykopal další jámu. Nepochopil totiž, že moc založená na bezmezném teroru a fyzické likvidaci všech politických odpůrců se po odstranění kteréhokoli ze základních kamenů rozsype jako domek z karet.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
V závěru roku 1979 došlo k nejdůležitější události Carterova prezidentského období. Sovětské invazi do Afghánistánu. 4. ledna 1980 reagoval Československý rozhlas s využitím sovětské pravdy, myšleny samozřejmě noviny, na Carterovo televizní vystoupení.
Rozhodnutí prezidenta Cartera odložit ratifikaci dohody SALT 2 na neurčito, zastavit nebo omezit americký vývoz do Sovětského svazu, včetně zboží, na které byly už dříve uzavřeny platné smlouvy, zrušit řadu jednání o různých aspektech vztahů mezi Sovětským svazem a Spojenými státy a pozastavit řadu akcí kulturní výměny, to všechno se v Moskvě hodnotí jako kroky, které směřují ke zmrazení sovětsko-amerických vztahů a které zároveň svědčí o vážných změnách v americké zahraniční politice. Zdejší sdělovací prostředky zdůrazňují, že americká administrativa stále jasněji prosazuje kurz na oživení politiky z pozice síly a dostává se tak do rozporu sama se sebou. Na jedné straně ve Washingtonu tvrdí, že chtějí omezit strategické zbraně, v praxi však, jak dokazuje rozhodnutí Bílého domu, odložit ratifikaci dohody SALT, dělají pravý opak. Argument, že se se tak stalo v důsledku událostí v Afghánistánu, neobstojí. Sovětská pomoc Afghánistánu byla jen další vítanou záminkou. Vždyť průtahy s ratifikací dohody SALT trvají už několik měsíců. Dohoda se stala předmětem licitace vojensko-průmyslového komplexu. O tom, že ve Spojených státech probíhá nová etapa militarizace, svědčí i Carterův pětiletý vojenský program, který počítá s dalším zvýšením vojenských výdajů, i rozhodnutí Severoatlantického paktu umístit na 600 amerických raket středního doletu v západní Evropě. Všechny tyto akce, zdůrazňuje se v Moskvě, připomínají až příliš období studené války a jsou v rozporu s pozitivním rozvojem vztahů mezi Sovětským svazem a Spojenými státy.
Další vybraná reakce pochází z 27. ledna 1980. Jde o perličku, která ukazuje, že i v ostře cenzurovaném a kontrolovaném propagandistickém vysílání může dojít k chybě. Carter byl samozřejmě 39. americkým prezidentem.
Carterovo poselství o stavu Unie, které každý rok tradičně americký prezident předkládá kongresu, bylo nesporně hlavní událostí týdne. Znovu potvrdilo to, co se projevovalo mnohými znepokojivými signály delší dobu. Totiž je Carter, 92. prezident v historii Spojených států, chce vplout do nadcházející předvolební kampaně na studenoválečnické a militaristické vlně. Carterovo poselství o stavu Unie přirovnalo mnoho amerických komentátorů k prohlášením jiného prezidenta, který v Bílém domě seděl před více než 30 let. K prohlášení Harryho Trumana, který vešel do neslavných análů studené války jako jeden z jejich hlavních protagonistů. Spolu s Johnem Fosterem Dallesem, McCarthym a dalšími roztočil mlýn studené války, jež zmrazila na mnoho let nadějně se rozvíjející vztahy spolupráce, k nímž položilo solidní základy vítězství nad fašismem ve druhé světové válce.
V létě 1980 se měly v Moskvě konat olympijské hry. Prezident Carter se rozhodl, v souvislosti se sovětskou invazí do Afghánistánu, vyzvat k jejich přesunu či bojkotu. Naše propaganda reagovala následovně.
Prezident Spojených štátov sa vyhlásením bojkotu tohtoročnej olympiády v Moskve rozhodol pre krok, ktorý mnohí Američania odsudzujú. Aj napriek neuveriteľne silnej propagandistickej kampani, podľa posledného prieskumu verejnej mienky, 42% opýtaných je toho názoru, že olympiáda sa nemá zaťahovať do terajšej kampane antisovietizmu. Najviac sú však znepokojení americkí športovci a funkcionári, ktorí sa chystajú na najväčšie športové zápolenie, akým olympiády vždy bývajú. Napríklad vzpierač Phil Gripaldi, nositeľ dvoch olympijských strieborných medailí z rokov 1972 a 1976, kvôli príprave na Moskovskú olympiádu učí iba na polovičný úvezok.
I think by boycotting the Olympics, it's not going to solve the problems that
Myslím si, že bojkotovaním olympiády nevyriešime problémy súčasného sveta. Podľa môjho názoru by mohol bojkot mnohým iba poškodiť. Veľmi by som chcel súťažiť na tejto olympiáde, povedal Phil Gripaldi. Mám už 33 rokov a som pomaly na konci mojej športovej kariéry. Tá budúca olympiáda roku 1984 už pre mňa nebude dostupná.
Výzva k bojkotu či přesunu odkazovala na politickou i sportovní ostudu z roku 1936, kdy se letní olympijské hry konaly v nacistickém Berlíně. Totalitní režim tehdy konání her náležitě propagandisticky využil.
Před několikými hodinami se americký olympijský výbor rozhodl připojit se k kampani antisovětismu organizované z oficiálního Washingtonu a ustoupil Carterovmu nátlaku. Jednomyselne odhlasoval, že požiada Medzinárodný olympijský výbor, aby odložil, zrušil alebo preložil Moskovskú olympiádu. Olympijský výbor Spojených štátov bol už niekoľko dní pod mimoriadne silným tlakom a prakticky mu nebola ponechaná nejaká iná možnosť, ako sa podrobiť Carterovej požiadavke. Ako v sobotu oznámili z Washingtonu, v prípade iného výsledku hlasovania by boli americké orgány siahli k administratívnym opatreniam, aby zabránili športovcom cestovať do Moskvy. Išlo predovšetkým o zadržanie pasov na ministerstve zahraničných vecí a vyhrážali sa im aj tým, že nedostanú zaplatené letenky. Ako píšu dnešné ranné noviny Washington Post, napriek americkej požiadavke je iba malá nádej, že by na ne Medzinárodný olympijský výbor pristúpil. Jeho predseda, Lord Killanin, vyhlásil, že nemajú nejaké opodstatnenie, keďže sovietskí organizátori neporušili ani jedno ustanovenie olympijskej charty. Ako sa hovorí v telegrame, ktorý Lord Killanin poslal americkému olympijskému výboru, ukazuje sa, že prezident Carter a vaša vláda sa nepridržiavajú olympijských pravidiel. Uviedol konkrétne, že Carterova požiadavka je v rozpore s článkom 240 charty, kde sa hovorí o autonómnosti národných olympijských výborov, ktoré sa musia brániť všetkým tlakom politického, náboženského alebo ekonomického charakteru.
Sovětská pravda patřila k nejčastěji citovaným a přebíraným zdrojům naší propagandy. Poslechněme si ještě jednu ukázku jejího využití, tentokrát z 29. ledna 1980.
Rozumné a trvalé vztahy mezi státy není dnes možné zakládat jen na kultu hrubé síly, jak se o to pokouší James Carter. Moskevská pravda proti němu staví mnohem vyšší principy, které dnes mezinárodní společenství obecně uznává. Patří k nim právo na stejnou bezpečnost, právo každého státu na využívání svých přírodních zdrojů, právo národů zbavit se protilidových režimů a rozhodovat svobodně o svém osudu. Spojené státy dnes jednají v Perském zálivu v západní Evropě na hranicích Afghánistánu v rozporu s těmito zásadami. Ve jménu svých zištných zájmů tak úmyslně zostřili mezinárodní napětí. Moskevská pravda však vyjadřuje přesvědčení, že tato dobrodružná politika nakonec neprojde. Neprojde proto, že není v právu. Neprojde nejen proto, že je v rozporu se všeobecně uznávaným mezinárodním právem, ale především proto, že ohrožuje zájmy prostých lidí, právo na mír, na důstojný a svobodný život. Všichni tito lidé patří k nám, jsou na naší straně a nikoli na straně prezidenta Cartera.
A nyní jedna ukázka opravdu nechutné propagandy. Připomeňme s předstihem, že Československo bylo jako neznámá vzdálená země označeno v době mnichovské krize. Tento fakt byl neustále připomínán nejenom v propagandě, ale i školních osnovách.
Znepokojení jsou i farmáři, kteří počítali s prodejem obilí. Carter, který si počíná spíše jako kandidát na prezidenta než jako prezident, se bojí, aby nestratil hlasy v nadcházejících podzimních prezidentských volbách, proto urychleně vyslal svého ministra zemědělství Berglanda do státu Iowa, jehož farmáři jsou nejvíce postiženi zákazem prodeje obilí Sovětskému svazu. Jak prohlásil jeden z největších ajovských farmářů mimořádnými opatřeními vlády Spojených států, ztratí farmáři 10 až 15% svých příjmů. Berglund podle listu New York Times ze 14. ledna otevřeně řekl, že farmáře události v Afghánistánu vůbec nezajímají. Mnozí z nich nemají o existenci této země ani potuchy. Můžete říci Afghánistán kterémukoli průměrnému občanovi a on ani nepochopí, o čem mluvíte, řekl minister. List New York Times píše, že při projevech k různým posluchačům používal ministr zemědělství vybroušeného a naspaměť naučeného textu, který začínal vždy tím, že se podíval na posluchače a pronesl výstrahu. Rusové nás nyní zkoušejí. Zkoušejí vás i mne, tak jako to nikdy dříve nedělali. Při jeho projevech se zdálo, pokračuje dále New York Times, že hned vedle, doslova v sousedství velkých obilních sil, v chladném zimním vzduchu polí Iowy, se začíná rodit studená válka.
Jimmy Carter svůj prezidentský mandát v souboji s republikánem Ronaldem Reaganem neobhájil a zařadil se tak mezi prezidenty, kteří svou funkci vykonávali pouze jedno volební období. Na závěr si poslechněme postoj Leonida Brežněva k poafghánským sankcím. Vývoj šel však naštěstí úplně jinam.
Někteří lidé ve Washingtonu spojují s novými zákazy nesplnitelné přání způsobit zásobovací potíže v Sovětském svazu a tak potrestat sovětský lid. To jsou však marné naděje. Chtějí-li všemi těmito útoky prověřit naši pevnost, řekl Leonid Brežněv, znamená to, že zcela ignorují zkušenosti dějin. Přesně stejnými plány se zabýval Washington v roce 1946, kdy jsme byli v mnohem horší situaci. sovětský lid má dost možností, aby žil a pracoval v klidu, aby plnil své plány a zvyšoval svou životní úroveň. Mohu mimo jiné ujistit, řekl soudruh Brežněv, že plány zásobování sovětských lidí chlebem a pečivem nebudou sníženy ani o jediný kilogram. Americké zájmy však budou hrubým, jednostranným přerušením obchodu vážně poškozeny.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad K domovu pohleď Jamesa Cartera. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.